Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман, 6-январ шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта коронавирус пандемиясынан улам 2020-жылы Кыргызстандагы ар бир үйдө бери дегенде бирден адам жумушсуз калды. Алар чет өлкөдөн кайткан мигранттар жана кризистин айынан жумушун жоготкондор.
Азыр кайра кете албай эле айла кетип атат. Айла жок, азыр мыйыгалар дүлгөнө жатабыз. Биякта болуп дагылар иш жок, жумуш жок, так оокат кылыш керек болот. Негизичи мыйыгалар эле билбей калды азыр.
Александр Лукашенко өзүн сындагандардын көзүн тазалоону пландаган болушу ыктымал. Бул тууралуу EU Observer интернет басылмасы 2012-жылы жаздырылган аудио тасмага таянып жарыялады.
Ал эми Павел Шереметкосо 2016-жылы Киевде өз унаасында жардырылып мерт болду. Бул үчүн украиналык 3 жарандын кармалганы кабарланса да, буйрукту ким бергендиги белгисиз бойдон калууда.
Ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан оңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Ош шаардык соту 2020-жылдын 22-октябрдагы өкүмү менен Карасуу районунун мурдагы акими Тилек Матраимовду үй камагынан чыгарып айыпка жыкканын 5-январда кабарлады. Маалыматка караганда шаардык сот мурдагы аким Матраимовду мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен күнөөлүү деп тапкан, 220 000 сом айыпка жыккан. Ош шаардык сотунун басма сөз кызматы 2 ай мурдагы чечим тууралуу убагында маалымат берилбегенин, аны өздөрү дагы кеч тактаганы менен түшүндүрдү. Былтыр 9-октябрда Ош шаардык сотунун чечими менен Тилек Матраимов 1 айга камакка алынган, 13-октябрда сот аны үй камагына бошотуу боюнча чечим чыгарган. Матраимов жана анын туугандары жан сакчысы 6-октябрда Өзбекстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылган жеринен кармалганын УКМК кабарлаган. 9-октябрда Өзбекстандын чек ара кызматы Тилек Матраимовду жана аны менен кошо чек арадан өтүүнү көздөгөн Зиябиддинбек Кочкорбаевди, Максут Ахмедовду Кыргызстандын күч түзүмдөрүнө өткөрүп бергени маалым болгон. Жогорку кеңештин депутаты Искендербек Матраимовдун жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууганы Тилек Матраимов 8 жылдан бери Кара Суу районун башкарып келген. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү октябрда Матраимов кызматтан кеткенин билдирген. Ал өзү парламенттик шайлоонун алдында ден соолугуна байланыштуу убактылуу эс алууга кеткенин жарыялаган. АКШда 5-январда Жоржия штатында Сенаттагы 2 орун үчүн шайлоонун 2-айлампасынын добуш берүү жараяны башталды. АКШ Сенатын кайсы партия көзөмөлдөй алат деген суроо кабыргасынан коюлууда. Бул шайлоонун жыйынтыгы Вашингтондогу бийлик тең салмактуулугуна жана жаңы шайланган демократ президент Джо Байдендин өз долбоорлорун жүзөгө ашыруу жөндөмүнө өзгөчө таасир тийгизе турганы күтүлүп жатат. АКШнын конгрессинин жаңы курамы үчүн шейшембидеги Жоржия штатында Сенаттагы орундарга шайлоонун 2-айлампасынын жыйынтыгы Сенатты ким көзөмөлдөй тургандыгы жаатындагы белгисиздик жагдайына чекит коймокчу. Буга чейин Сенатты республикачылар көзөмөлдөп келген. Жоржия штатындагы Сенатка шайлоонун 2-айлампасына чыккан республикачыл сенаторлор Келли Лёльфер менен Дэвид Спирдюнун сенаторлукка талапкерлигине каршы атаандаш талапкер болуп, демократ саясатчылар жаш сыналгы продюсери Джон Оссоф менен динаятчы Рафаэл Уорнок менен чыгууда. Уорнок Атлантадагы түпкү теги африкалык болгон америкалыктардын чиркөөсүндө пастор болуп иштеп келгени белгилүү. Аксы районунун акими болуп Жыргалбек Шакиев дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы 5-январда кабарлады. Би Компакт ишканасынын директорунун орун басары Жыргалбек Шакиев 41 жашта. Ал былтыр 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан талапкер болгон. Аксы районунун мурдагы акими Эсеналы Орманалиев 4-январда нааразылык акцияларына байланыштуу арызын жазганы маалымдалган. 2020-жылдын 7-октябрында Аксы районунун борбору Кербен шаарында акимди кызматтан кетирүүнү талап кылып чогулгандар менен аны колдогон тараптын митингге жапырт мушташ менен коштолгон. Анда катуу жабыркаган 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов 20 күндөн кийин ооруканада каза болгон. Окуяда 6 киши жаракат алган. Милиция тополоңду уюштурууга шектүүлөрдүн бири катары Кутман Шадыбековду камакка алган, кийин анын жакындары Тургун Шадыбеков менен Жылдыз Шадыбеков да кармалган. 2-январдан бери Жалал Абад шаарында жана Аксы районунда Шадыбековдун тарапкерлери нааразылык акцияга чогулуп, жол тосууга чейин барышкан. Алар ишти калыс иликтебей жатат деген негизде райондук милиция башчысын жана акимди кызматтан алууну, Шадыбековду үй камагына чыгарууну талап кылышкан. 4-январда ички иштер министринин буйругу менен райондук милиция башчысы Шекербек Тангиров ээлеген кызматынан бошотулду. Экинчи тарап болсо, Шадыбековдор райондогу кадр саясатына кийлигишип, ар кандай чагымдарды уюштуруп келгенин, октябрда Бишкектеги башаламандыктан пайдаланып, акимди кетирип, өз кишисин коюу максатында эл чогулканын айтып жатат. Кандуу окуяда жабыркаган тарап милицияга ишеним көрсөтпөгөндүктөн иште атайын кызмат иликтөөдө. Сеул Ормуз кысыгында кармалган кемесин бошотууну талкуулаш үчүн Иранга өкмөттүк делегациясын жөнөткөнү жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы 5-январда Сеулдагы басма сөз жыйынында билдирди. Мурунку күнү Тегеран Иран революциясынын сакчылары корпусунун деңиз күчтөрү Түштүк Кореянын туусу алдында сүзүп жүргөн мунай танкеринин 20 кишиден турган экипажын кармаганын кабарлаган. Кабарга караганда бул кеме мунай менен деңизди булгаган деген негизде токтотулган. Кемени иштеткен оператор бул доо четке кагууда. Танкер Сауд Арабиясынан Бириккен Араб Эмираттарына бара жаткан. Кореянын тышкы саясий мекемесинин өкүлү, ошондой эле министрдин орун басары мурда пландалгандай эле эмки жумада Тегеранга бара турганын айтты. Иран АКШнын санкцияларына ылайык Түштүк Кореянын банктарында камалып турган миллиарддаган доллар каражаттарды бошотууну көздөп жатат. Кыргызстандын коомдук телерадио корпорациясы президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын 3-чү күнүндөгү видеону YouTube хостингине 4-январда кайра жүктөдү. Азыр видеонун толук версиясы КТРКнын аталган хостингдеги баракчасында турат. 30-декабрда КТРКда өткөн талапкерлердин кезектеги дебатына президенттикке талапкерлер Бабыржан Төлүбаев, Курсан Асанов, Рашан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Жеңишбек Байгутиев жана Абдил Сегизбаев катышкан. Дебат учурунда Сегизбаев дагы бир талапкер Садыр Жапаровду кескин сындаган, бирок түз ободо чыккан дебаттын видеосу аталган порталдан 1 сааттан кийин өчүрүлүп, ар кандай талкууларга жем таштаган болчу.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Бул жана башка кабарлар интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 6-январда бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй дубанында -3-8, Талас жергесинде 0-5, Баткен облусунда -2-3, Ош, Жалал Абад дубандарында -1-4 градус суук болот. Ысык көлдө дагы суук -3-2, Нарында -8-13 градус күндүз суук болуп турмакчы. Бишкекте да жаан чачын күтүлбөйт, күндүз -6-8 градус суук. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Коронавирус пандемиясынан улам 2020-жылы Кыргызстандагы ар бир үйдө бери дегенде бирден адам жумушсуз калды. Алар чет өлкөдөн кайткан мигранттар жана кризистин айынан жумушун жоготкондор. Мындай жумушсуздардын армиясы өлкөдөгү жакырчылык күчөтөт деген кооптонууну күчөтүүдө. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Ош шаарынын тургуну Бектемир Абилизовдун 5 баласы бар. Ал үй бүлөсүн миграцияда жүрүп багып келген. Ал соңку 5 жылдан бери Орусиянын Москва шаарында ашканада иштечү. 2020-жылы жаз айларында жумушу токтоп Бишкекке келген. Коронавирус коркунучу азайганда кайра жумушка баран деп пландаган. Бирок ойлогон ою ишке ашпай, учурда үйүндө ишсиз олтурат.
Азыр кайра кете албай эле айылга кетип атат. Айылда жок, азыр эмне кыларды билбей эле жатабыз. Бияқта болдугулар иш жок, жумуш жок болуп калды. Бизге оокат кылыш керек болот деп негизичи. Эмне кыларды билбей калды азыр.
Бектемирге окшоп ишсиз калгандар Кыргызстанда ондоп саналат. Түркияга барып сезондук жумуштарда иштеп келген мигранттар да жумуш издеп жүрүшөт. Мындан сырткары коронавирус кризисинде иши жүрүшпөгөндөр да кол кошуруп олтуруп калышкан. Улуттук статистика комитети COVID-19 пандемиясынын шартында элдин жашоо турмушуна изилдөө жүргүзгөн. Мекеменин 2020-жылдын 15-октябрынан 15-ноябрына чейинки эл арасында жүргүзгөн сурамжылоосуна ылайык, ар бир кожолуктун эч болбогондо бир мүчөсү жумушунан айрылган, көбү чет өлкөдө иштеп жүрүп, жумушсуз калгандыктан өлкөгө кайтып келүүгө аргасыз болгонун белгилешкен. Мындай кожолуктардын көп үлүшү Ош шаарында жана Ош облусунда байкалган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 60 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Миграция боюнча Адис Улан Шамшиев мекенине кайткан мигранттардын саны эксперттик талдоолор боюнча 100 миңден ашык болушу мүмкүн экендигин белгиледи.
Башка жагдайы азыр Россия Федерациясына жумушка муктаж болуп атканына карабастан алар кайра Россия Федерациясы аймагына кире албай жатышат да. Авиа билеттердин кымбаттыгынан биринчиден, экинчиден авиа рейс туруктуу авиа каттамдардын жоктугунан жана башка себептер менен улам алар кайра Россия Федерациясы аймагына кире албай жатат.
Пандемиядан улам дүйнө жүзүндө жакырчылыктын деңгээли соңку 20 жыл ичинде биринчи жолу жогорулаганы турат. Дүйнөлүк банктын баяндамасына ылайык күнүнө 2 долларга жетпеген акчага күн көргөн адамдардын саны 115 миллион чейин көбөйүшү мүмкүн. Адистер анын эпкини Кыргызстанда да байкалып жаткандыгын белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты Чынара Урумкалиева өкмөт иш орундарын камсыздоо үчүн программа иштеп чыгышы керек деп эсептейт.
Жашап аткан адамдардын жумуш менен камсыздоосун мамлекет ойлонуш керек да. Өкмөт болсо биринчи орунду ойлонуш керек. Себеби өкмөт ошону кылам деп баратат да. Өкмөттүн түзүмдөрү, ошол эле мамлекеттик органдар, ведомстволор бүт бары тең бул жөнүндө саясат жүргүзүш керек.
18 декабрда Бишкекте өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар миграцияга байланыштуу жыйын өткөрүшкөн. Анда эксперттер оор турмуштук кырдаалга кептелген эмгек мигранттары үчүн колдоо фондун ачууну сунуш кылышкан. Алар мигранттар кабылган негизги проблемаларды белгилеп, алардын 64% турак жай акысынан, 46% жумушсуз калуудан, 43% тамак ашка акчасы жок калуудан, дагы 20% күч органдарынын опузасынан кыйналарын аныкташкан. Экономика министрлигинин аймак аралык башкы башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев буларга токтолду.
Сомдун тегерегинде кредиттик линия ачылды, ага чери жана ФСК сервис деп ал кредитный линия иштеп атты, бул баягы айыл чарбасын колдоо иретинде. Бирок ошол айыл чарбасында дагы биздин ошол чет жактан жүргөндөр деле келип ошолорду алардын эми жалгыз эмес да, бул жакта ата энеси бар, бир туугандары бар дегендей ошондон дагы алганга мындай мүмкүнчүлүк түзүлдү да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 2020 жылга карата 156300 кишини түзөт. Расмий эмес булактарда болсо, ишсиздердин катары 500,000 жетери айтылып жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Александр Лукашенко өзүн сындагандардын көзүн тазалоону пландаган болушу ыктымал. Бул тууралуу EU Observer интернет басылмасына 2012 жылы жаздырылган аудио тасмага таянып жарыялады. Анда Беларусь бийлигинин четтеги сынчылары болгон бир нече мурдагы күч кызматкери жана таанымал журналист Павел Шереметке кол салуу жөнүндө кеп болот. Бул тасманын жасалма эмес экенин Беларусь милициясында мурда жооптуу кызматтарда ээлеген кызматкер ырастады. Бул маалыматтар тууралуу расмий Минск эч кандай жооп кайтара элек. Бакыт Асанов баяндайт.
Александр Лукашенконун бийлигинин каршылаштарын көзүн тазалоону талкуулады деген аудио тасма жазалма эмес экенин Беларусь милициясынын мурда кызматкери Игорь Макар ырастап чыкты. Бир канча жыл ички иштер министрлигине караштуу Алмаз деген антитеррордук бөлүктө кызмат кылган, кийин четке чыгып кеткен Макар аудио тасма чынында эле 2012 жылы жаздырылганы боюнча колунда айныксыз далилдер бар экендигин билдирүүдө.
У меня есть 100% доказательство.
Бул тасманын жасалма эмес экенин ырастаган 100% далилдер менде бар. Биринчиден, фоноскопикалык экспертиза жүргүзүлгөн. Экинчиден, дал ушул аудиодогу үнү жазылган адамдар менен түздөн-түз сүйлөшкөн. Кандай жагдайда жаздырылганын билген менин анонимдүү булагым Украинанын башкы прокуратурасына же сотто көрсөтмө берүүгө даяр. Ал учурда коопсуз жерде.
В Украине. Он уже в безопасности.
EU Observer интернет басылмасы 4 январда жарыялаган макалада 2012-жылы апрелде жазылган аудио тасма жөнүндө сөз болгон эле. Үндөр ошол кезде Беларусьтун мамлекеттик коопсуздук комитетин же КГБ'ны жетектеген Вадим Зайцевка жана атайын даярдыктагы бөлүктүн өкүлдөрүнө таандык болушу мүмкүн. Бул жолу менен Кутумдун бутасы Минсктеги сезонунун мурдагы жетекчиси Олег Алкаев, атайын даярдыктагы бөлүктүн бригада командири Владимир Бородач, ички иштер министрлигинин коррупция менен күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Вячеслав Дудкин жана белгилүү оппозициячыл журналист Павел Шеремет болмок. Биринчи үчөө ошол кезде бийликке каршы чыгып Германияда жүргөн. Аларга карата жардыргыч затты колдонуу менен көзүн тазалоо пландалса да иш кашкан эмес. Ал эми Павел Шеремет болсо 2016-жылы Киевде өз унаасында жардырылып мерт болду. Бул үчүн украиналык 3 жарандын кармалганы кабарланса да, буйрукту ким бергендиги белгисиз бойдон калууда. 4 январда Украинанын полициясы жаңы документтер менен аудиону изилдеп жаткандыгын жарыялады. Эгерде бул маалыматтар расталса, Шереметтин өлүмүнө Беларусь коопсуздук комитетинин тиешеси бар деген шектенүү дагы күчөшү мүмкүн. Маркум журналист акыркы жылдары иштеп келген Украинская правда порталынын башкы редактору Севгель Мусаева Павел Шереметтин өлүмүнө Беларусьтун атайын кызматынын тиешеси бар деген версия буга чейин деле каралып келгендигин айтууда.
Но тем не менее та информация, которая опубликована сегодня, я бы, наверное...
Жакында жарыяланган аудио тасма боюнча төмөнкүлөрдү айта алам. Украина Правда басылмасынын редакциясы кесиптешибиздин өлүмүнө Беларусь атайын кызматынын тиешеси болушу мүмкүн деген версияны эч качан эстен чыгарган эмеспиз. Ошондой эле Орусиянын атайын кызматы жөнүндө да ушуну айтсак болот. Павел Беларусь, Орусия жана Украинада бирдей иштеген журналист эле. Ал Александр Лукашенконун режимине катуу сын айткандардын бири катары белгилүү болду. Лукашенко кезегинде Павел Шереметти Беларусь жарандыгынан дагы ажыраткан.
Ал эми аудио тасма боюнча Беларусьтун атайын кызматынын бутасына илингендердин бири Олег Алкаев Лукашенконун жазалоочу кошундары кантип иштегендиги тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарган китеп жазган. Алкаев өзү 1999-2000 жылдары дайынсыз чогулган саясатчылар боюнча негизги күбө болгондуктан Лукашенконун режими аны өлтүрүүнү көздөгөн болушу мүмкүн деп эсептейт. Александр Лукашенконун бийлиги азырынча бул аудио тасма боюнча эч кандай комментарий бере элек. Негизи эле Беларусьтун учурдагы жетекчилигинин мыйзамсыз аракеттерин ашкере кылган аудио тасма бул өлкөдө саясий абал тынчыбай турган учурда жарыяланды. Беларусьта былтыр өткөн президенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы Лукашенкону жеңүүчү деп жарыялаган. Оппозиция добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес жана ошондон бери нааразылык акциялары токтой элек. Андан бери бийлик демонстранттарды кууп таратып, жарандык активисттер менен оппозиция өкүлдөрүн күч колдонуп кармап келет. АКШ жана Евробирликтин бир катар өлкөлөрү Беларусь бийлигинин бул аракеттерин сынга алып, санкцияларды киргизген эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы 6 январ шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүнү угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир нече көз ирмемден кийин коңшу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө коронавирус оорусу толугу менен аяктады деп маалымдап жатат. Бул тууралуу кеңири баяндайбыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун алгач угуп алыңыз. АКШда Джорджия штатында сенатка шайлоонун 2-айлампасы үчүн добуш бериле баштады. Ал арада АКШ бийлиги былтыркы декабрда аныкталган кибер чабуулдардын артында Орусия тургандай сыяктуу деген билдирүү жасады. Аксы районунун акими болуп Жыргалбек Шакиев дайындалды. КТРКда дебаттын видеосун YouTube каналына кайрадан жүктөштү. Тажикстанда 87 жаштагы карыя 5 жылга кесилди. Ош шаардык соту Тилек Матраимовду бошотуп айыпка жыкканы 2 айдан кийин белгилүү болду. Сеул Иран кармап кеткен танкерди бошотуш үчүн делегациясын жиберди. Вашингтонда Трамптын тарапташтары чогулганы жатканы маалым болду.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.
Кыргызстанда коронавирус оорусунан 300 жакын адам оор абалда ооруканада жаткан маалда коңшу Тажикстандын саламаттыкты сактоо министрлиги жаңы жылдан бери өлкөдө коронавирус жуктуруп алган 4 гана бейтап катталганын, ал эми ооруканаларда абалы оор бейтаптар калбай калганын билдирип чыкты. Муну менен министрлик коронавирус эпидемиясы бүткөнүн да кошумчалаган. Бирок бийликтин мындай расмий билдирүүсүнө бардык эле тажикстандыктар ишене бербейт, кесиптешим Эльвира Будайчиева бул билдирүүлөрдү териштирип көрдү.
Баш кала Душанбеде мамлекеттик мекемелер, коомдук транспорт жана дүкөндөргө беткапсыз кирүүгө тыюу салынган. Бирок шаар тургундарынын басымдуу көпчүлүгү тышта беткапсыз жүргөнү байкалат. Алардын айрымдары муну өлкөдө коронавирус илдети бүткөнү менен түшүндүрүштү.
Биздин эл бардык коопсуздук чараларын сактады. Азыр жагдай жакшы.
Чек аралар жабык, бизге эч ким келбейт, ошондуктан оору кетти.
Анткени менен Тажик саламаттык сактоо министрлиги жарандардын мындай мамилесин колдобойт. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башчысы Навруз Жафаров расмий түрдө коронавирус менен ооруган бейтаптар катталбаганы менен вирус жок болду деп айтуу али эрте экенин айтты.
Кечээ биз 4 жарандан коронавирусту аныктадык. Алардын экөө Тажикстанга чет өлкөдөн келишкен. Дагы экөө мурун амбулатордук көзөмөлгө алынган экен.
Дейт Навруз Жафаров. Коңшу өлкөнүн бийлиги коронавирусту 2021 жылдын ортосуна чейин толугу менен жеңүүгө болот деген оптимисттик маанайда. Анткени менен учурда калкты жапырт эмдөө башталууга тийиш. Бүгүнкү күндө Тажикстан коронавирус вакцинасын сатып алууга шашылган жок. Министрликтин өкүлү Жафаров вакциналарды сыноонун бардык этаптарынын аякташын күтүп, расмий Душанбе эң жакшысын тандап аларын баса белгиледи.
Тажикстан вакциналарды өндүрүү боюнча эл аралык кызматташтык программасы COVAX'ке киргенден кийин, мисалы, Кытайдан коронавирус вакцинасынын клиникалык сыноолорунун 2-чи жана 3-чү этаптарына катышууга сунуш келген. Бирок биз этика жана коопсуздук себептеринен улам баш тартканбыз,
деди Жафаров. Душанбеде мындай кубанычтуу билдирүүсүнө тажикстандык блогер Рустам Гулов анчейин ишенбейт. Ал дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү Тажикстанга келгенге чейин аткаминерлер коронавирустун бар экендигин жашырып келишкенин, чыныгы статистика расмийден кыйла көп экенин айтат.
Медиа каражаттары министрликтин жана дүйнөлүк саламат сактоо уюму берген маалыматтарды таратат. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюму министрликтин маалыматтарын жарыялайт. Бул маалыматтар ар кандай булактардын ортосунда алмашып, акыр аягы негизги булак саламат сактоо министрлиги болуп саналат. Андыктан алар бир нерсе айткандан кийин аны тастыкташ өтө кыйын болууда,
деди блогер Гулов. Ал арада Өзбекстан Тажикстан түштүгүндө коронавирустан дарылаган оорукана курарын кабарлады. Жаңы оорукана Хатлон облусуна караштуу Кубодион районундагы медициналык борбордун базасында курулат. Жергиликтүү басылмалар оорукананын курулушун Узбек нефтегаз компаниясы каржылай турганын жазышты. Ал жерге коюлчу жабдуулар кыска мөөнөттө коронавирус инфекциясын аныктап, бейтапты ыкчам түрдө аймактык же борбордук ооруканаларга жөнөтөт. Ал эми расмий маалыматтар боюнча 8 миллион калкы бар Тажикстанда коронавирус инфекциясы 13 миң адамга жуккан, анын 90% көз жумган. Бирок соц тармактардан топтолгон бейрасмий маалыматтар 2020 жылдын май айынан сентябрь айына чейин кеминде 440 тажикстандык коронавирустан каза болгонун көрсөтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин, 9:30 10:00 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, эми Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу баян менен эфирибизди улантмакчыбыз. Мөөнөтүнөн мурда өтчү 10 январдагы президенттик шайлоого байланыштуу шайлоочулардын тизмеси толук такталып бүттү. Натыйжада добуш берүүчүлөрдүн саны соңку парламенттик шайлоого караганда 40 миң адамга көбөйдү. Жалпы 3.5 миллиондон ашты, бирок ошол эле учурда биометриканын жоктугунан жана экинчи формасы жоюлгандыктан 700 миңден ашык адам шайлоого катышпай калары кабарланды. Теманы Эрнис Нурматов толуктайт.
Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын соңку тизмесин 2 январга карата толук чыгарып, доошканаларга жана тизме gov.kg сайтына жайгаштырды. Демек, жаңыланган сан 3 миллион 563 миң 574 болду. Мыйзамга ылайык бюллетендер добуш берүүчүлөрдүн санынан 0,1% көбүрөөк басылышы керек. Бул тиешелүү кагаз керектен чыгып калган же бузулуп калган учурлар үчүн эске алынган. Башкача айтканда, бул шайлоого 3564 бюллетен кошумча чыгарылды. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бул жөнүндө мындайча маалымат берди.
Число бюллетеней рассчитывается на основе окончательных.
Бюллетендердин саны так ушул соңку тизмеге ылайык чыгарылды. Президентти шайлоо үчүн өзүнчө ак түстө, референдум үчүн өзүнчө көгүш түстө чыгарылды. Ошондо ар бир добуш берүү үчүн өзүнчө 3,567,138 бюллетенден басылды.
Для каждого вида голосования.
Акыркы эсептөөгө ылайык шайлоочулардын саны 2020 жылдын 4-октябрында болгон парламенттик шайлоого салыштырганда 40,000 адамга, 2017 жылкы президенттик шайлоого караганда 533,000 адамга, 2015 жылы жогорку кеңешке болгон шайлоого салыштырмалуу 802,000 адамга көбөйдү. БШК шайлоочулардын көбөйүшүн калктын арбыганына, биометрикалык маалыматтарды жыйноо боюнча туруктуу иштерге жана башка факторлорго байланыштырып жатат. Шайлоого жана референдумга карата даярдыктарга байкоо салып жаткан жалпы иш коомдук фонду бул жолу 750,000 адам добуш бере албай калаарын эскертти. Фонддун башкаруучулар кеңешинин төрайымы Аида Сүйүндүева Бишкектеги басма сөз жыйынында буларга токтолду.
После парламентских выборов 4 октября, итоги которых были отменены.
Соңку шайлоодон кийин мыйзам чыгаруучулар номер 2 формасыны жокко чыгарышкан. Аны менен ички мигранттардын добуш берүүгө катышуу мүмкүнчүлүгүн жоюп салышкан. Биздин эсепте бул ыкма алынып салынгандан улам 300,000 шайлоочу добуш берүүгө катышпайт. Буга дагы биометрикалык маалыматы жоктугунан улам шайлоо укугу жок 450,000 адамды кошсо болот. Бул өтө чоң сан жана ал ушул шайлоодон кийин ички мигранттар добуш бере ала тургандай чечимдерди тез арада табуу зарылдыгын эскертип турат.
Номер 2 форма арыздын үлгүсү. Шайлоочу анын негизинде каттоосу жок, бирок өзү жашаган аймактагы шайлоо тилкесине кайрылып тизмеге кирет. Шайлоо күнү ошол жерден добуш берет. Бул механизм Кыргызстанда мурдатан эле колдонулуп келчү. Өткөн парламенттик шайлоодо бул ыкма менен 500,000 адам добушканаларын алмаштырып шайлоого катышкан. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон топтор мына ушул жагдай жалпы добуш берүүнүн жүрүшүн өзгөртүп, добушту акча менен сатып алууга негиз болгонун айтып чыгышкан. Натыйжада митингдер массалык башламандыкка айланып, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Кийин бир нече депутат номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу боюнча мыйзам сунуш кылып, ал жогорку кеңеште кабыл алынган. Маалым болгондой, 2015 жылкы парламенттик шайлоодо 59%, 2017 жылкы президенттик шайлоодо 56%, 2017 жылкы президенттик шайлоодо жана 2020 жылкы парламенттик шайлоодо 56% шайлоочу добуш берүүгө катышкан. Адатта тизмедегилер менен добуш бергендердин катышын чыгаруу жөн гана шайлоонун жагдайын билүү үчүн гана колдонулат. Башкача айтканда, мынча келсе шайлоо өттү деп эсептелет, мынча келсе шайлоо өттү деп эсептелбейт деген чектөө жок. Миллион шайлоочу келсе да, миң шайлоочу келсе да жараян жыйынтыкталып болгон добуш талапкерлерге бөлүштүрүлүп берилет. Бирок референдумга чек бар. Бошайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов бул жөнүндө мындайча маалымат берди.
Президенттик шайлоодо дыйкы чеги жок. Келгендердин жарымынан көбүн алсаң добушту деп эсептелет. Эч ким жарымынан көбүн добуш албай калса, анда көбүрөөк добуш алган эки талапкер боюнча шайлоонун экинчи туру дайындалат. Ал эми референдумда жалпы шайлоочулардын тизмесине киргизилгендердин 30%нан жогору келсе референдум өттү деп эсептелет. Чечим кабыл алыш үчүн ошо келгендердин жарымынан көбүнүн добушун алган позиция үчүн чечим кабыл алынды деп эсептелет.
Мурдатан адистер белгилеп келгендей, дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда да референдумдарга катышуунун пайыздык көрсөткүчү өтө төмөн болуп калат. Ошол себептүү бийлик көпчүлүк мезгилде жалпы элдик добуш берүүнү кайсы бир шайлоо менен кошо өткөрүп келет. Конституцияга байланыштуу 2011 жылкы референдум президенттик шайлоо менен, 2016 жылкы референдум жергиликтүү кеңештерди шайлоо менен чогуу уюштурулган. Президенттик жана парламенттик башкарууларды тандаган быйылкы референдумда президенттик шайлоо менен бир күнгө белгиленип отурат. Коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов жагдайга мындайча баа берди.
мыйзамдуу деген нерсе бар, анан легитимдүү нерсе деген да түшүнүк бар да. Эң алгачкы алгачкан 50% алып алып туруп эме президент болуп калса дегисиңиз болбой калат да.
Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдум 10 январда өтөт. Үгүт-өнөктүгү 15 декабрда башталган, ал 9 январга чейин уланат. Саясий жарышка 17 талапкер чыккан, анын бири оюндан чыгып кетти. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 6-январ шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы деп катталганбыз, инстаграмда азаттык чекит kg деген баракчабыз бар. Бүгүнкү техникалык жактан тейлөөнү кесиптешим Максат Акматжан уулу жүргүзүүдө. Эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз илмемден кийин 2:30 саатыбыз баштамакчы. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. 6-январдагы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 2 апта мурун Бишкекте каза болгон жолкердин ата-энеси анын асынып алганына ишенбей, акыйкаттык издеп жатышат. 22 жаштагы Бексултан Адылбек уулу Бишкектеги 702 аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Мукай Элебаевдин кыйын кезең аңгемесин угасыз.
Базарбай абалы нөө деп аттардын божуларын силкип, камчы үйрүп ылдамдатып койду да соңунан шашпай жооп берди.
Биздин толкунда болуңуз. Алгач жаңылыктарга назар салалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаары абасы эңгир деген шаарлардын рейтингинде сап башынан түшө элек. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму орноткон жабдыктар көрсөткөн маалыматтарда Бишкекте абанын булганышы 6-январда дагы кооптуу деген чектен дал ашып турганы айтылат. Аталган уюмдун сайтындагы таңкы саат 6:00 карата маалымат боюнча атайын жабдыктар Бишкектин айланасында абанын сапатынын индексин 445 деп көрсөтүүдө. Башкалаа четиндеги Сокулук, Военный Антоновка, Лебединовка сыяктуу айылдарда ушул аптада индекс өтө кооптуу чектен, тактап айтканда 1200-1300 ашкан. Негизи индекс 50 ылдый болушу керек. Экологтор, активисттер, дарыгерлер Бишкектин абасына байланыштуу өзгөчө абал киргизүүгө бийликти чакырышууда. Алар башкалада абанын булганышы өтө кооптуу чекке жеткендиктен элдин саламаттыгы коркунучка кабылганын, бийлик буга чара көрүшү керек экенин айтып жатышат.
Бүгүнкү абабыздын булганышы адамдын бул ден соолугун ойлобогондой болуп атат да. Коңгуроону кагып эле келатабыз, кагып эле келатабыз. Ушул абанын бузулгандан бери биздин көзөмөлдөө борбору акыркы 3-5 жыл атайын мониторинг жүргүзгөнбүз да. Канча деңгээлде өнөкөт оорулары деп коебуз, ушул оорулардын өсүшүн көрсөтүп атат да даана.
Деди Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун дарыгери Бурул Жусурова. Дүйнөдөгү чоң шаарлардагы абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюму жарандарга көчөдө тынымсыз бет кап тагып жүрүүнү, аба тазалаган жабдууларды колдонууну, үйлөрдө, кеңселерде терезелерди бек жаап, сырттан аба киргизбөөнү, көчөдө көп жүрбөөнү сунуш кылды. Бишкек абанын булганышы боюнча ноябрдан бери дээрлик алдыңкы 10 саптан түшө элек. АКШнын улуттук чалгын мекемелеринин жетекчилиги 2020-жылдын декабрында айкын болгон АКШнын бир катар мекемелерине каршы кибер чабуулдун артында Орусия турушу мүмкүн деген билдирүү жарыялады. Бул кибер чабуулдун айынан Американын 10 чакты федералдык мекемеси менен агенттигинин ички электрондук почта байланышынын маалымат кампасы зыян тарткан. АКШнын улуттук чалгын директору, Федералдык тергөө бюросу, улуттук коопсуздук агенттиги жана компьютердик инфратүзүм коопсуздук агенттиги биргелешип жарыялаган бул билдирүүгө караганда, хакерлер иши кылып компьютерлерди бузуу үчүн эмес, чалгын маалыматтарын жыйноо мүдөсүнө кибер чабуул жасаган болушу ыктымал. Азырынча тергөө маалыматы белгисиз, хакер орус тектүү болушу мүмкүн деген гана жоромолду сунуштоодо. Чалгын мекемелеринин биргелешкен билдирүүсүндө хакер тек гана чалгын маалыматын топтоого аракет көргөн деп айтылат. Кибер чабуул алгач 2020 жылдын март айында башталган. Хакерлер күн бороондору аттуу программалык тиркемеге зыяндуу код киргизүүгө үлгүрүшкөн жана анын жардамы менен өкмөттүк мекемелердин жана миңдеген ишкер чөйрөлөрдүн маалыматтарын көчүрүүгө аракет жасашкан. Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул кибер чабуулдарга Орусиянын тиешеси бар деген алгачкы маалыматтарды төгүндөгөн. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер Садыр Жапаровго каракалдоого жолугушуу боюнча эскертүү берген жок. БШКнын үгүт иштери боюнча жумушчу тобунун талапкерге эскертүү берүү тууралуу сунушу 5-январда каралды. Жыйында сунушту Бош райкомдун 5 мүчөсү колдоп, калганы каршы болгондуктан ал өткөн жок. Жыйында Садыр Жапаровдун өкүлү Александр Мошин театралдаштырылган көрсөтмөнү штаб эмес, жергиликтүү тургундар өздөрү уюштурган деп билдирди. Жумушчу топ президенттикке талапкер Жапаровдун Каракол шаарындагы эл менен жолугушуусундагы театралдаштырылган көрсөтмөнүн үгүт эрежесин бузуу деп таап, расмий эскертүү берүүнү 2-январда БШКга сунуштаган. Өткөн аптада Жапаровдун Караколдо эл менен жолугушуусунда аны Жети акенин образындагы кишилер бата берген шоу менен тосуп алышкан. Үгүт мыйзам ылайык талапкердин жолугушууларында театралдаштырылган ар кандай шоолорго тыюу салынат. Талапкер 2 жолу үгүт эрежесин бузган учурда жарыштан четтетилүүгө тийиш. Ош шаардык соту 2020 жылдын 22 октябрындагы өкүмү менен Кара Суу районунун мурдагы акими Тилек Матраимовду үй камагынан чыгарып айыпка жыкканын 2 айдан кийин кабарлады. Маалыматка караганда шаардык сот мурдагы аким Матраимовду мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен күнөөлүү деп тапкан 220 000 сом айыпка жыкканы белгилүү болду. Ош шаардык сотунун басма сөз кызматы 2 ай мурдагы чечим тууралуу убагында маалымат берилбегенин, аны өздөрү дагы кеч тактаганы менен түшүндүрдү. Былтыр 9 октябрда Ош шаардык сотунун чечими менен Тилек Матраимов 1 айга камакка алынган эле. 13 октябрда сот Тилек Матраимовду үй камагына бошотуу боюнча чечим чыгарган. Ал жана анын туугандары жан сакчысы 6 октябрда Өзбекстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылган жеринен кармалганын УКМК кабарлаган. 9 октябрда Өзбекстандын чек ара кызматы Тилек Матраимовду жана аны менен кошо чек арадан өтүүнү көздөгөн Кыргызстандын 3 жаранын күч түзүмдөрүн өткөрүп бергени маалым болгон. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун жана мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бир тууганы Тилек Матраимов 8 жылдан бери Кара Суу районун башкарып келген. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү октябрда ал кызматтан кеткенин билдирген.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2 апта мурун Бишкекте каза болгон жоокердин ата энеси анын астына алганына ишенбей акыйкаттык издеп жатышат. 22 жаштагы Бексултан Адылбек уулу Бишкектеги номер 702 аскердик бөлүктө кызмат өтүп жаткан. Ушул эле аскердик бөлүктө ага чейин дагы бир жоокер асынып каза болгон. Ушул тапта аскер прокуратурасы Бишкекте 1 жылда 2 жоокердин каза болгон аскердик бөлүгүн текшерип жатышат. Айгерим Акылбекованы уксак.
Мына диплому ушул дипломунун даы жүрөгү кетти мени бала. Ушул дипломунун даы жүрөгү кетти. Ушул балам ушул мээнет кылып ушунун даы жүрөгү кеткени өкүнүчтүү. Өлтүрүп коюштубу?
Туун уулунан ажыраган эне өзүн коерго жер таппай, жашын тыя албай жатты. Мижрал Адылбекованын аскерге кеткен уулунун ордуна 2 апта мурун анын сөөгү келген. 22 жаштагы Бексултан 21 декабрда Бишкектеги өзү кызмат өтөп жаткан аскердик бөлүктө асынып алган абалында табылган. Анын сөөгү 22 декабрда Ош облусунун Өзгөн районундагы Алгайлында жерге берилди.
Бул кийим ошо менин балам армияда ичинен кийген кийим экен бул. Ушул мына оң жагында жаракат болгонда чоң жаракат. Ошонусу мына өзүнүн ички кийимине тийген экен бул. Бул жагын ошо оң жагын кесип чоң жаракат турат. Ал жаракат мынакей. Могу жаракат. Буну жашырыш үчүн булар тиккен мындай кылып, икс кылып. Ушундай көк ала болуп турат да, бул жиптин орду бул. Эндүүлүгү 2.5 сантиметрлик жип менен буну байлашкан, эки бутунда тең ушундай тартылган көк жиптин орду турат. Анан булар кийимин бергенде, бул сырткы кийими болгондо мунун ичинде сырткы кийими. А сырткы кийими аябай жаман болуп кетсе керек да, кан тала болуп. А булар мына жаңы кийимди кошуп салып беришкен. Бул даже мынакей немеси кесиле элек, пүчөсү кесиле элек, нерлери кесиле элек жаңы. А моо болсо үстүңкү немесин буну ошо өлгөн жеринде чечип алышкан мынакей.
Жолкер өзүнө кол салды деген версияга анын жакындары, ата энеси макул эмес.
Кантип асынып алды десем, ошо улуу лейтенант айтып атат, кроватка асынып алыптыр. А тиги командир айтат, эшикке асынып алыптыр. Блок пост дейт эми, ошол жерге асыныптыр деп. Ушундай үч вариант болуп атат. А мен өткөндө кече военный часка барганда көрдүм мен, ал мындай эле эндүүлүгү бир 5 сантиметрдей. 5 эмес, бир 3-4 сантиметрдей мындай таштамай ошо потолокко таштаган жер. Ал жерде мен балам бою 1.85 болсо, здоровый болсо, ал жерге тийип эле калат менин балам. Мен ага ишенбейм. Мен эч ишенбейм баламдын асынып алышына.
Үч бир туугандын улуусу 22 жаштагы Бексултан Адылбек уулу Бишкек шаарында жогорку окуу жайын бүтүрүп, былтыр күзүндө өз каалоосу менен аскерге жөнөп кеткен. Энеси Жыргал туу баласы жаштайынан өжөр, эмгекчил мүнөздө чоойгонун жана кыйынчылыкка оңой менен сынбашын айтат. Ал уулунун аскердеги абалына такай кызыгып турчу.
Жеримди коргошум керек. Мен ал жерден билим алгым келет. Кыргызстандын армиясы кандай экен мен көргүм келет. Деди анан 22 жаштагы самостоятельный бар жогуна башы жетип калган балага мен тоскоолдук кылгым келген жок. Анан армияга барам деп ошо барды. Мен лейтенантский звание алам апа деди. Аны деди 4 жылда окуп алышат экен, мен мартта алам, 40 күн окуйм, анан ушундай звание берген атат. Анан любой жерге ишке кире алат экен. Военный часта калсам да болот экен, мен ал жерге калбайм деди. Анан апа деди, мен инилериме армияга жөнөтпөй эле коюң деди. Эмне себептен десем, апа ал жерде жаман иштер көп болот экен деди. Анан деди, бир военный бар деди, биздин часка түшкөн көмүрдөн урдайт деди. Анан бир военный бар деди апа, үйүн көрүп койдум деди. Мен армияны бүтүп келгенден кийин мен ал менен сүйлөшөм деди. Ал мага көп азап берген деди, көп азап берген деди. Кой балам, андай кылба десем, жок апа, мага көп азап берген деди.
Маркум Бексултан 3 ай кызмат өтөгөн учурда үйүнө 2 жолу келгенин ата энеси эстеп отурду. Акыркы жолу чымыр денелүү бойлуу уулун Адылбек өлгөндөн 2 күн мурун көргөн экен.
Экөөбүз кучакташып, мен бетимен өптүм, мен анын бетинен өптүм. А кандай служба десе болот атат. А мен мага пастаны мурункудай службада ойлоппун. Мен бала эркекте служба кылыш керек. Кыргызстанды коргошуңар керек. Деп ошентип коёт элем да. Ошон үчүн аякта болгон иштерди мага айта албаган болсо керек да. Эки спорт менен жанышып кеткен да. Тай бокс, анан бокс менен жанышып кетет эле. Мен ал кыргыз жерден күтүп алат элем. Аякта күтпөй эле коем. Жок, сен кичинесиң. Кечинде келет эле да. Ошентип алып келип, ошентип тырнокко кылдырып, бул балам мен кантип чоңойткам, ушинтип алып кетпесе жаман да.
Кабыргасы кайышып турган ата эне уулу жок энсиреген үйдө отурушат. Алар Адылбектин кыялдары, окууга болгон кызыгуу, дилгирлигин көз жашсыз эстей алышпайт. Инженер адистигинде билим алган Адылбек өз кесиби менен бир нече ай эле иштегенге жетишкен. Ал армиядан кийин чет өлкөгө кетүүнү самачу экен.
Эң жакшы окуган, мага даже мынакей артыкла Жыргал за хорошее воспитание сына Адылбек уулу Бексултан активное участие в жизни класса и школы деп турат мына жерде. Мына бүт грамоталары мына. А бул болсо ошо Кыргызстан боюнча чемпионатка катышып инженердик тапшырма боюнча 3-чү орунду алып калган. Эки тилди билчи, немец жана англис тилин. Ноутбуктан
немістер менен сүйлөшөт эле бунун эч келечеги, бунун мууну асынып ала турган мындай максаты жок бир алсыз эмес эле эч нерседен коркпогон, адилдикти сүйлөгөн, өжөр чындыкты бетке айткан бир сонун баланы берип, булар жоопкерчиликти мойнуна албай кайра апасы ооруган экен, анан атасы ичет экен, анан ушинтип ыйлаган экен деп ушундай кайра бизге күнөөнү коюп атам.
Эми ата эне эки уулун кучактап акыйкат иликтөөнү күтүп жатышат. Маркум Бексултан Адылбек уулу мына ушул Бишкектеги номер 702 аскердик бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Биз барган маалда мекеме жетекчилиги командирин учурата алган жокпуз. Ички иштер министрлигинин ички аскер бөлүгүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Отурбаев окуя боюнча телефондон буларга токтолду.
Болжол менен эртең мененки 5:30 чамасында жоокер асынып калган абалда табылган. Азырынча себептери эмне себептерине такталып жатат. Бул боюнча Бишкек шаардык аскер прокуратурасы сотко чейинки өндүрүш үчүн алып барып атат. Азыр
Бексултан Адылбек уулунун окуясы ички иштер министрлигине караштуу ушул эле аскер бөлүгүндө 2020-жылга катталган экинчи өлүм. Былтыр февралда да бул аскер бөлүгүндө 20 жаштагы жоокердин асылып турган сөөгү табылган. Жаз айында ушул эле бөлүктө аскердик кызмат өтөп жүргөн жоокер психиатриалдык ооруканага түшүп калган. Анын атасы баламды аскердик бөлүктө сабашкан деп азаттыкка кайрылган эле. Ушул тапта аскер прокуратурасы аталган аскердик бөлүктү текшерип жатат. Маалыматка караганда, текшерүү Бексултандын туугандарын айткандарын негизинде жүргүзүлүп, аскер кызматкерлеринин ортосундагы уставка каршы мамилелер болгон болбогону иликтенүүдө.
702 аскердик бөлүктө кызмат өтүп жаткан Бексултан Адылбек уулунун өлүмү боюнча Бишкек гарнизондук аскер прокуратурасы тарабынан тергөө жүргүзүлүүдө. Ал эми тергөөнүн алкагында тийиштүү сурактар жүргүзүлүүдө. Бул эми аны менен кошо кызмат өткөн жоокерлер жана аскер кызматкерлери суроо алынууда. Мындан тышкары дагы ушул тергөөнүн ичинде соттук медициналык жана соттук химиялык, соттук биологиялык экспертизалар дайындалган. Тергөөнүн жыйынтыгы менен дагы кошумча маалымат беребиз.
Расмий маалыматтар боюнча 2019-жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. 2018-жылы 17 аскер кызматкери өз жанын кыйганы кабарланган. Бул окуялардын дээрлик баарында жоокерлердин жакындары алардын суицидке барганына ишенбей, өз жүйөлөрүн жана далилдерин келтиришкен. Жоокерлердин укуктарын сотто коргоп келе жаткан Кылым Шам уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Алар өз жанын өзү кыйганы да айтылган. Айрымдарын ата энелери аскер бөлүктөрү менен соттошуп келе жаткандары бар. Кыргызстанда укук коргоо уюмдары армияда адам укуктары сакталбайт деп сындап келишет. Укук коргоочулар армияда аскерлер арасында чоңсунуу, зомбулук, оруп сабоо көп экенин белгилешет. Кылым Шаму бейөкмөт уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдрасулова буларга токтолду.
Жоокерлердин укугу жазылган эмес. Нарядта турганда же бир кандай баягы армияга байланыштуу иштерди иш жүргүзүп атканда жалобу көрсөтүл жазылбайт экен. Жоокер ошондой баягы мыйзам бузууларга же уруу токмокко алынып атканда кимге кайрыла алат? Болгону гана командирине гана айта алат экен. Мамлекет тарабынан айтышат да бизгечи. Ай, мындай учурларда деле суицид толтуруп алып атпайбы жаш өспүрүмдүн алдына? Эмне эле армияны эле айтасыңар деп. Ай, армиянын мекемелери, воинский часть деген бул мамлекетке караштуу. Бул жабык мекемелер. Ата энелер мамлекеттин колуна берип атат. Конечно, ал жерде толугу менен мамлекеттин жоопкерчилиги бар.
Укук коргоочулардын айтымында кылмыш иштерин сотко жеткирүүдө да кыйынчылыктар көп. Ошол эле кезде аскерде сабалган же каза болгон жоокерлердин арасында кинемте пул алгандары аз дейт юрист Алзам Дүйшөналиев.
К нам обращаются от 5 военнослужащих до 10 военнослужащих.
Мындай иштерде балдар арыз жазып даттангандан айбыгышат. Бизге бир жылда 10го жакын жоокердин жакыны кайрылат. Бирок алардын сотко жеткени аз. Адатта тергөө узакка созулуп, кенемте пулду бөлдүрүп берүү да оор. Кенемте пулду бөлдүрүп бербөөгө милдеттендирген 3 эле жагдай бар. Алардын бири суицид. Буга чейин бул жогону мыйзамдан алып салуу маселеси талкууланып, бирок ал ишке ашпай калган.
Непрестижно, неприлично жаловаться, не свойственно мужчинам.
Кыргызстан аскер кызматы тууралуу мыйзамга ылайык 18 жашка толгон уландар милдеттүү түрдө аскердик кызматын өтөөгө чакырылат. Аскердик кызматтан ден соолугу чабал уландар бошотулат. Аскерге чакыруу бир жылда 2 жолу жаз жана күз айларында жүргүзүлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө бул ирет Мукай Элебаевдин кыйын кезең аңгемесин Бекташ Шамшиевден угабыз.
Кытайдан аман келген калктын туулган жеринде көргөн турмушу оор болгон деп айтыш жагдайды өтө эле жөнөкөйлөштүрүү болуп калар эле. Оңунан чыкпаган көтөрүлүштөн кыра башын калкалап жерге отуруп кеткен элдин ийгин аяттары менен жайыттарын айылын келген орус кулактары ээлеп каржалып кайткандардын айрымдарын атып өлтүрүп айылына жолотпой турганчак. Андайда айласын курган качкындардын бир дары кыра курсакты тойгузганына макул болуп орус кулактарына ок аттуу байларына малай болуп иштөөгө түшкөн кез. Кытайдан эптеп туулган жерине жеткен кабыл түптөгү Гаврил деген бай орустун ээгинин ташып жаткан. Ал күнү таңга жуук чоң таштан чыгып талды сууга жакындай бергенде калдайган чоң айылды көрүп жанындагысына кайрылды.
Базаке, мына бул кала башта жок эмес беле деп таңыркагандай жанындагыдан сурады. Базарбай абалы нөө деп аттардын божуларын силкип камчы үйрүп ылдамдатып койду да соңунан шашпай жооп берди. Бул жерлерди орустун кулактары алып койгон. Качан? Эл үркүп кеткенден кийин. Мындан башка дагы кайсы жерлер алынды? Күрмөнтү, Сары Булак, Ичке Суу, Чоң Таш толуп жатат. Ошол жерлердин баарына түштүбү поселка? Ооба дагы келип жатат.
Базарбай кабылды түптөгү бай оруска малайлыкка сүйлөшүп киргизген. Кабылга баары жаңы болчу. Шордуу элдин айласы куруп шаштысы кетип турган. Бош калган жерлерди ээлеп, эгин эгип жашоо турмушун алып алган түптүн байлары менен кулактарына байкуштар малай болуп иштей башташкан. Кенен түздүн май топурагында бышкан буудайды канчадан бери ташып атышат. Жаңы ташып келген беш арба эгинди Гаврилдин компасына киргизип жатып кабыл мынчанын баарын кайдап атырат деп ойлоду. Тамак жетпей канча киши жол-жолдо кырылып жатса, бул жакта эгинин батыра албай малына жем кылып берип, самогон тартып кутуруп жатышат. Байкабай орус айылына бир жарымы кирип калса, жалдыраган бечараны мокумуган канча уруп, айрым кара ниеттерин өлтүрүп коюшчу болушкан. Ошондон жергиликтүү эл орус айылдарга киришден чочулап, жалгыз жарым каттабай калышкан. Гаврилдин үй жумушун кылып, декилдеп атын суарганы менен бараткан кабыл токмоктоп коюшпас деп ойлогон. Түптүн жайылып аткан чоң суусуна атын суарып кайтып келатканда бирөө агротунан таш ыргыт деле анысы тийбей калды. Анысына карайбы, куроодон сыртка чыгууга туура келет. Малайдын жаны тынчуу эле. Жыгач бочкен арабага кошуп алып, сайдан суу алып келет. Малга чөп салып, деле тамакка тойбос коркулдак чочколорго жугунду коет. Кыштын кыраан чилдесинде аттарды арабага кошуп алышып, Базарбай экөө алыстан чөп тартып келишет.
Чөпкө жөнөгөндө эң алдыңкы чанага Базарбай, арткы бешинчи чанага Курмаш отурат. Калаанын четине чыгып, талаа башталган кезде түнкү аяздын каарына чыдабай, кабыл дирилдей баштайт. Буту колдоюп тоңуп калган. Үстүндө Алёшканын жалаңкат кара таары. Чындап үшүп келгенде чанадан түшүп алат да жүгүрө берет. Абдан күйүккөн кезде кайтып отурат. Бир аз бара түшүп, тери кургап тоңуп келатканда жана түшөт. Ушинтип отуруп күндү мурду чачырай аралдагы чөпкө жетишет. Бул жерден 5 чанага закыйта чөп басып жөнөгүчө түшкө жакын мезгил болот. Кайра келген соң буларды сарайга үйүш бар. Кабыл үймөктүн үстүнө чыгат. Кээде Базарбайдын балбан колу менен алачыктай кылып сузуп берген чөбүн ала албай түшүрүп жибергендигине ыза болуп, тамак ичкен жок белең деп чекесинен булоолонгон терин шыпырып, чертип жиберип адырая калат. Бери жакын тур. Чөпкө барбай калган күндөрдө камышка жумшайт. Муну түптүн чыгыш жагында бир кара көлдүн жээгинен муздак сууну тизеден көлкүлдөтүп кечип жүрүп, отуруп алып келишет.
Ошентип кечке тыным жок кожоюндун ишинен чолоосу тийбейт. Булардын өмүрдө көргөнү тынымсыз түйшүк дейт Мукай Элебаев. Анткен менен кээде оруста малай болуп жүргөн балдар чогулуп, башынан өткөндөрүн кеп кылып калышат. Жердин баарын кулактары алып койду. Күнүбүз эмне болот? Кудай кыргызды мынчалык кем жараткан дешип, арыз арманы бөлүшөт. Маанайы чөккөн жаштарды жер маселеси ойлонтот. Ушинтип жерсиз бирөөлөрдүн эшигинде кул болуп өтүп кетебизби деп арман кылышат. Ак патша тагынан кулап бийликке убактылуу өкмөт келгени менен Василькенин чоңдору мурдагыдай эле кутуруп жүрүшкөнүн айтышат. Ошондой күндөрдүн биринде көчө тараптан ызы чуучурып, эмне болуп кетти экен деп эшикке чыгышса, жарадар болгон кийиктей жанталашып качып бараткан бир жаман тебетей кыргызга тобу жабылып ышкырып, колуна тийгени менен уруп кууп келатышкан экен. Жаш гана жигит. Бети башында бир ийне саяр чолоо жок, күпчөктөй болуп шишип кеткен. Бир жеринен кан дирилдеп жүрөт. Ошого карабай бул шурайак дагы тиричиликтен көтөрүлбөй жанталашып бир жерден качып чыккан сыяктуу. Көпкөн балдардын таягынан өлүп кала жаздаган кыргыз жигитти Степан деген мужик сактап алды. Кабылга ушул окуя чоң таасир этти. Жалаң тамак үчүн бекер иштей берүүдөн тачашты. Ошол окуядан көп өтпөй Базарбай менен Асылкан Гаврилден кетмей болуп калышты. Акча доолай алышпады. Кылган иш үчүн курсагы тойгондо ыраазы болуп кете беришти. Кабыл кайда бармак эле Гаврилдикинде калды. Базарбай аялын алып кетип калгандан кийин бир үйдүн түйшүгү кабылдын моюнуна түштү. Күндүзү иштеген аз келгенсип чиркөө майрамы жакындаганда кожоюну түнү менен кабылга самогон тарттырды. Көзүң илинип кетпесин деп сасыган самогондон улам ур татып коет. Кош бүтүп бүтпөй кожоюнун күткөн майрамы пасха башталды. Малайлар үч күнүн кенене салышты, сыртка көп чыгышпайт. Мас орустардын таягын жеп калабызбы деп чочулашат. Анан күндүзгү түйшүк аз келгенсип кабылга түнкүсүн аттарды кайтарууну тапшырышты. Жөн жүрсө Гаврилага жумуш таап бере берчү дейт. Анын тыным жок ишинен тажыган кабыл жайдын кабартосунда качып кетти. Антип уурданып жашырын чыкпаса үстүндөгү кийимин сыйрып алышы мүмкүн эле. Кабыл Талды суудагы Базарбай менен Асылканга кошулуп, аларга жардам кылып бир топ убакыт ал жерде туруп алды. Андан Бозучукка келип, ал жердеги Антон дегендин жумушун кылып жүрдү. Анда Николаевскийге, Жетөгүз, Аксуу, Кызыл сууда кимдердин гана кызматын кылбады. 2 жылдан кийин айланып Базарбайдыкына келди. Алар деле жыргап кеткен жери жок. Эптеп өлбөстүн күнүн көрүп атышыптыр. Жалгыз кабыл эмес, жаамы жүрүп туш келген оор кезди жазуучу мынтип сыпаттайт.
Бул заман жаандын артынан тирилген кумурскадай кыргыз эли жаңы тирлигип келе жаткан кез эле. Совет өкмөтү чыкпаганда кыргыздын букарасы бул көл айланасында эл болуп турар турбасы да арсар болучу. Элдиктен, адамгерчиликтен чыгып, эзелден бери киндик баскан жеринен куугун сүргүнгө түшүп, жан алкымга келип калган кез.
Бир түстүү жашоо турмушуна да өзгөрүү баш багып, мектеп, билим алуу, сабатсыздыкты жоюу деген жаңы түшүнүктөр уялай баштады. Кези келсе караңгыга деле жарык келет экен. 20-дан ашып кылмырыт жигит кезинде тамга таанып, мектепке барууну эңсей баштады. Алгач жылуу улак менен кайнардын ортосундагы 20 чакырымдай жерге жөө барып, түн киргенде сабактан кайтып келчү окуучуларды күтүп, ошолордон тамга тааныганын үйрөндү. Ошондо ал бир нерседен куруп алгандай, билим албаса бул жашоо супсак болчудай сезилип туруп алды. Окуу жайын айтса Базарбай эми кайдага окуу деп сесин кайтарып койгон. Ага болмокчубу? Ээленип алган жигит кыш ортосу болуп калганда жылуу улактагы мектепке баш бакты. Ал жердеги мугалим ага окуу болбосун, аш барса 1-2 айдан кийин окуу токторун, окуучулар үйлөрүнө тарап кетишерин айтып супсунун суутуп салды. Анткен менен кабыл окуучулардан сурап жүрүп тамга таанып эсеп чыгарууга жарады. Жазда окуу токтолду. Жалаң түйшүк менен жүргөн жигитти таң калтырган бир топ окуялар ошондо болуп өттү.
Короо-короо малдарды, жылкыларды, өгүздөрдү бузбай жарбай күтүрөтүп, айдап келип, тизме менен үлөштүргөн кездер болду. Унаа шаймандардан өйдө жеткирип, эл ичине кызыл өгүз, көк соко деген сөз жайылып кетти. Ошентип бул жазда өмүрдө түшүнө кирбеген жоруктар болуп, кыргыз арасында зор өзгөрүш туулду.
Абыр калыштардын баары кабылга түшүнүксүз болчу. Эмгек деген эмне? Мээнеттин кандай болорун ал жакшы билчү. Бирөөлөрдүн мал мүлкүн тартып алып, өздөрүн кодлап жок кылуу эмнеге алып барарын? Жашоо турмуш кайсы жакка багыт алганын кабылдын түшүнүгү кудурети жетчи эмес. Ошондон ал минтип жүрө берүүдөн эч нерсе чыкпасына көзү жетип, багытын өзгөртүү керектигин туюп, туулган жеринен кетүүнү чечти да күндөрдүн бир күнүндө тескейди карай бет алды. Бул ирет ал элине кайтпай турган болуп, жашоо турмушун жаңы багытка буруп алган болчу. Ал жолу билим алуу, билимдүү болуп элинин керегине жарап бирөөлөрдүн ишин кылып, эшигинде жүрчү малайлыктан кутулуп өз алдынча жашоого бет алган. Кабылдын жаңы багыты ушул эле. Андай жолго кыргыздын ичен жаштары чыгып, кылымдап уйкуда келген калкын ойготуп, аны илим билимге багыттоону максат кылышкан эле. Мурдагы эгини кампасына батпаган кулактар ал кезде жаңы бийликтин душманына айланып, кажыбаган эмгегинин аркасы менен жашоо турмушун оңдоп алгандар таап душман эсептелип, көпчүлүктүн деле боюна келбеген калаат иштер башталып жаткан. Карапайым элдин башыман, кедейлер арасынан чыккан активдердин күнү туып, таптык күрөш деген күчөй баштаган. Мукай Элибаев 1996 жылкы бир күндөн азып тозуп жерине кайткан эл кандай кыйынчылыктарга кабылганын жеке адам тагдыры аркылуу кемелине келтире сүрөттөп берген. Кабылдын башынан өткөргөн оор жашоо турмушту жазуучу Жасалмалабай. Коммунисттик идеология эчен жылдар кайтылап келген 1917 жылкы өктөбүрүн кылавынан кийин эркиндикке чыккан элдин жерге алгап аткан жашоо турмушунан таптакыр айырмалуу реалдуу жагдайды абалды болгонун болгондо ачык сүрөттөп бергени менен баалуу. Кыйын кезең аңгемесинде алдына чоң максат коюп, оор кыйынчылыктарга карабай жарык жолду тандап алган кыргыз уланынын турмушу сүрөттөлгөн. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу Мукай Элибаевтин кыйын кезең аңгемеси тууралуу баяндуктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдан. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 6-январдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.